Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Aktar twissijiet fi New South Wales ta' postijiet li jistgħu jkunu infettati bil-COVID-19. Mill-bieraħ ir-residenti ta' Sydney u madwar huma obbligati li jilbsu l-maskra jew jirriskjaw li jaħlu multa u t-telqim kontra il-COVID fl-Awstralja mistenni jibda f'Marzu. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. It-taqsima ta' s-saxħa ta' New South Wales ħarġet twissijiet ġodda ta' s-saxħa pubblika għal postijiet li fihom kien hemm persuni konfermati li kienu infettati bil-COVID. Earlwood Bardwell Park, RSL, f'Bardwell Park issa huwa fuq il-lista kif ukoll diversi postijiet f'Sydney. L-awtoritajiet qegħdin isegwu wkoll mill-qrib l-imxija tal-virus ma' ħanut tal-beħħ tax-xorb f'Barala. Ħarġu wkoll alerts għal postijiet viċin Auburn u Lidcombe. L-Aġent Premier ta' New South Wales, John Barilaro, ħeġġeġ lin-nies biex jittestjaw għal virus.
I thank everybody for coming forward, but we do need to increase that number of testing. The success of this state has come off the back of the large number of testing that's been happening right across the state. And even though we are thankful, we want to see those numbers get up. Closer to 20,000-30,000 people.
Ir-restrizzjonijiet ħarxa tal-frontier bejn il-Victoria u New South Wales jistgħu jibqgħu għal kumplament ta' dan ix-xahar. Jerome Weimer, il-kmandant ta' rispons għal COVID-19 fil-Victoria, qal l-istazzjon ta' radio 3AW li huwa simpatetiku għas-sitwazzjoni u jinsabu fija dawn in-nies, imma ċerti restrizzjonijiet qal huma bżonjużi.
Look, and I get absolutely understand, absolutely sympathize with how desperately people wanted to make those travel plans and to do all the things that people were doing up in New South Wales. Many of whom, of course, included our own staff, included the very people working today and yesterday and the day before.
Weimer qal li dawk mill-istat ta' Victoria li jinsabu fi New South Wales għandhom japplikaw għal eżenzjoni jekk ikollhom bżonn jerġgħu lura lejn darhom sal-aħħar tax-xahar. Kważi 2,300 persuna minn Victoria applikaw għal eżenzjoni, 175 minn dawk kienu ipproċessati. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Mill-bieraħ ir-residenti ta' Sydney u madwar huma obbligati li jilbsu l-maskra jew jirriskjaw li jaħlu multa ta' $200 fost il-biża li n-numru ta' dawk infettati bil-virus ikompli jikber. Issa huwa obbligatorju li tintlibes maskra f'shopping center fuq it-trasport pubbliku, postijiet ta' talpu ima, f'postijiet ta' hairdressers u żbuħija u postijiet ta' divertiment bħaċ-ċinema. Il-ħaddiema kollha fil-qasam ta' l-ospitalità għandhom jilbsu wkoll il-maskra. L-Aġent Kummissarju tal-Pulizija ta' New South Wales, Mel Lanyon, jgħid li r-residenti għandhom jilbsu il-maskri.
There is a $200 fine for an individual who fails to comply with the health order in terms of the wearing of a mask. However, that will be a last resort. We will use a very common sense approach to our policing and discretion where it's appropriate. The key focus for now is ensuring compliance.
L-uffiċjal mediku ewlieni fl-Awstralja jgħid li l-vaċċin tal-COVID-19 ser ikun disponibbli fl-Awstralja wara li r-regulatur tal-vaċċin jassessja l-informazzjoni kollha. Il-Gvern Federali Awstraljan jikkalkula li t-telqim jibda f'Marzu. L-anzjani, ħaddiema tas-saħħa u nies oħra vulnerabbli fl-Awstralja ikunu l-ewwel li jieħdu t-tilqima. Waqt li t-tilqim kontra il-virus diġa beda fil-Renju Unit, l-Europa u l-Istati Uniti, dan qed isir minħabba l-urġenza għalkemm il-vaċċin għadu mhux kompletament approvat. Il-professur Paul Kelly jgħid li partijiet oħra tad-dinja jinsabu fi bżonn ferm aktar mill-Awstralja.
There have been now 82 million cases in the world. Here in Australia, just over 28,000. There's been 1.8 million deaths in the world. Here in Australia, 909. They're very different situations. And the TGA will look at all of the data, the tens of thousands of pages of data that will come from the companies, and make their decision.
Fl-omelija li jagħmel l-Isqof t'Għawdex Anton Tewma fil-Quddisa ta' Solennità ta' Marija Omalla fl-ewwel ta' Jannar qal li persuna turik l-imħabba tagħha meta tagħmel xi ħaġa għalik u mhux kemm tħallilek likes u kemm tibatlek messaġġi fuq il-medja soċjali. Il-Quddisa ġiet iċċelebrata fil-Bażilika ta' San George fil-Belt Victoria. Fl-omelija tiegħu l-Isqof spjega li l-likes u l-għexieren ta' messaġġi fuq il-medja soċjali huma kollha ħolm, dillirju tal-moħħ u fantasija ta' emozzjonijiet. Huwa żied li persuna turik li verament tobbok b'dak li tagħmel għalik. Tewma spjega li l-Vanġelu juri kif ir-rajja fis-sempliċità u fl-umiltà tagħhom laqgħu lil-Ġesu u din hija l-esperjenza li wieħed irid jgħix fil-Miliet. Il-mitħna ta' laqba fin-naxxar li għandha veduti li wassilu sal-Imdina u inħat isfel ta' Malta u li imbniet mill-fondazzjoni tal-Gran Mastru Perellos fl-1710 edha tiġi irrestawrata fuq inizjattiva tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar b'fondi Ewropej. Il-mitħna ta' laqba imbniet il-fuq minn 300 sena ilu. Is-sidku tan-Naxxar qalet li l-Kunsill qiegħed jaħdem biex l-art pubblika ta' madwar il-mitħna tinbidel fi ġnien li jkun parti mill-proġett. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa se tibgħat tim ta' investigaturi internazzjonali f'Wuhan fiċ-Ċina biex jeżaminaw evidenza li għandha x'taqsam mal-pandemija tal-COVID-19. Waqt li Beijing jappoġġja l-investigazzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, xorta hemm restrizzjonijiet tal-aċċess tas-suq f'Hunan fejn huwa maħsub li instab l-ewwel il-virus. Il-Ministru tal-Affarijiet Ċiniż Wang Yi jgħid li ċ-Ċina se tkompli taħdem fil-kooperazzjoni dinjija b'rispons għal pandemija tal-coronavirus.
We must give full play to the support of science and technology, strengthen monitoring and early warning, tracking and surveillance, treatment and quarantine, information sharing, and promote international joint prevention and control to reduce the spread of the pandemic across borders. We need to strengthen solidarity and cooperation. There is no absolute safe haven in the world.
Miet Dun Karm Sherri li serva bħala ir-rettur tal-kappella ta' Kemuna għal 54 sena u kellu 88 sena. Dun Karm twilet il-Furjana fit-2 ta' Novembru tal-1932 u għadda l-ewwel snin ta' tfulitu fħal tarxin u rħal il-ġdid qabel ma' il-familja tiegħu marret toqgħod u tgħix fil-qala Għawdex. Huwa sar rettur tal-kappella tar-ritorn tal-familja mqazza mill-Eġittu f'Kemuna fl-1963. Kien sar ukoll surmas tal-iskola primarja ta' Kemuna li kienet għadha topra dak iż-żmien u baqa' jokkupa din il-kariga sal-1970. Dun Sherri baqa' jservi bħala s-saċerdot ta' Kemuna sama' irtira fis-sena 2017 meta l-gżira kien għad baqala biss 3 residenti permanenti. Sir David Attenborough talab lil poplu biex jagħmel bidliet pożittivi għal pjaneta tad-dinja fil-messaġġ tiegħu tal-ewwel tas-sena minn daru f'Londra. Attenborough li għandu 94 sena qal li s-sena l-oħra kienet waħda ta' sfida, imma reazzjoni għal dawn iż-żminijiet straordinarji juru li nistgħu naħdmu flimkien.
Today we are experiencing environmental change as never before. And the need to take action has never been more urgent. This year, the world will gather in Glasgow for the United Nations Climate Change Conference. It's a crucial moment in our history.
L-aħħar serje tat-television tiegħu The Perfect Planet kienet filmjata f'31 pajjiż f'6 kontinenti. Fl-isport, il-klab tal-futbol tal-Valletta u għajtini klab tal-Premier League Malti wara Gudja United li tpoġġa fi kwarantina ta' Belfors wara li rizultaw aktar każijiet ta' COVID-19 minn round ta' swab test l-iskwadra ta' l-ewwel tim tagħhom nhar il-ġimgħa. Aktar qabel il-Beltin kellhom żewġ players li ttestjaw pożittivi għal COVID u l-klab iddeċida li ipoġġi l-iskwadra kollha u l-membri tal-istaff tekniku swab test il-ġimgħa. Ir-riżultati tal-ġimgħa filgħodu pproduċew aktar testijiet pożittivi għal COVID fost il-players u membri tal-istaff tekniku u waslu lill-awtoritajiet tas-saħħa jpoġġu lit-tim kollu fi kwarantina obbligatorja. Il-Floriana kif ukoll Sengleja rreġistraw ukoll każijiet ta' COVID fl-aħħar jiem. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp, temp xemxi mistenni f'Perth u f'Brisbane, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide, ħalbit tax-xita mistennija f'Melbourne, f'Hobart, Canberra, Wollongong, Sydney u Newcastle, u tempi bix-xita u mal-tempati mistenni f'Cairns. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta il-ħames jum tax-xahar ta' Jannar tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.